Afrikaanse Radio vier 85 jaar van kleur en klank.
Die derde aflevering in die kortreeks oor die pioniers van die Afrikaanse radio val die kollig op nog twee legendariese radiopersoonlikhede, Anna Netlingpool en Jan Skutte. Daar is eers 'n kort uittreksel uit 'n huldeblyk wat in 1992 uitgesaai is na die afsterwe van Anna Netlingpool. En dan is sy self van die woord in 'n onderhoud wat Monica Breed met haar gevoer het.
Anna Netlingpool was die beitel in die Afrikaanse radiowese, wat het taal en kultuur oopgemaak het, om dwarsdeur baie sterre te loop. Dis aan haar wat ons hulde bring vanavond. Mense van die radio, wat hulle herinnering aan die merkwaardige vrou met u gaan deel, soos Dolf van die Kerk.
In die goue kwart eeuw van Afrikaanse radio was sy die helderste ster. Ja, 'n son wat geweldige energie en skepingsdrif uitgestraal het. 'n Verskynsel, ja. 'n Fenomeen in 'n wêreld van sterk radiopersoonlikhede, in 'n tydperk van ongekende groei van Afrikaans as mediataal. Die taal wat sy so lief had, het sy vir die radio oopgepraat en oopgeskryf.
Kyk, dis nou die jaar 1970. En as ek nou mooi sommetjies maak, dan lyk het vir my my verbintenis strek oor byna 40 jaar met die SAIK. Ek het so baie wonderlike ondervindings gehad by die SAIK, maar die eerste jare was in Kaapstad. Jy weet, dit was nog 'n snaakse ou ateliertjie daaronder in Strandstraat, as ek my nie misgis nie. En as vryskut het hulle my toe genooi om te kom deel in Gideon Roos en René Conradie en die mense het my toe, was die spelers wat toe al beginne vir hulle daar ingrawe het, en ek is toch, ek dink amper die eerste dingetjie was in die wagkamer, as ek my nie misgis nie, maar dit kan ook iets anders gewees het, en so het ek in 'n paar van die hoorspelerie, maar jy weet, het was so snaaks, want het was nog nie behoorlik getikte tekst, dit is ons later gehad het, waar die spreekbeurt te mooi op bladsy 3, spreekbeurt 7, of wat ook al aangedui is nie, dit was regtig 'n bietjie raap en skraap, en jy het jou eie tekst gehad, en daar was nie baie sprake van regie nie, of van voorlichting nie, jy was 'n bekende speler of speelster, en jy het jou bydra kom lewer sien, en dis het ek baie belang gestel, maar weet jy, ek glo nie, ek het daar eers self nog een toestel gehad, so dat ek by die huis kon hoor wat aangegaan het nie. Nou goed, maar daar het ek aan hoorspele deel geneem, en eerlikwaar was ek verskrik vir die mikrofoon, bang vir die mikrofoon. Ek het een of twee keer het hulle vir my van die plate daar in die gebou teruggespeel, en het was vir my so allervreesliks, dat ek gevoel het, nee, as ek enige bydrae te lewer het op hierdie gebied, dan word dit op die konsertplatform as voordragkunstenaar of in 'n toneelstuk. En nou ja, toes ons weg uit die Kaap het, nadat ons die Kaapstadse Afrikaanse toneelvereniging ook daar gestig het, toe is ek Pretoria toe. En ek, dit wil vir my voorkom asof ek toch een of twee keer uitgenooi is om Johannesburg toe te gaan en daarna opnames te gaan maak. Ek kan nie mooi onthou wanneer precies ek begin het met die Grieke nie, maar op 'n dag het ek 'n brief ontvang en is gevra of ek nie die regie sou doen en ook sou speel in die eerste Afrikaanse uitsending. Dit was vertalings van professor Theo Harf van die Griekse tragedies. Werke wat my baie geïnteresseer het en wat ons in Volkstheater ook aangepak het en so aan. En ek het met groot liefde gedoen, maar vir my was het eindelijk soos die SAIK dwarsdeur vir my was. 'N leerskool, 'n universiteit. 'n plek waar ek veel meer ontvang het as wat ek ooit kon gee. Maar die Griekse stukke en die aangename assosiasie was toe daar, maar toe was ek nog nie 'n vaste lid van die korporasie nie. Ek was toe nog as gas uitgenooi daarin. En ook, as ek my goed herinner, die wonderlike opvoering vir my van die verlangende hart. U weet, dit was eintlik verskriklik ontsenuwend, want toe het ons destyds met die symfonieorkest in die atelier, ek moes in die groot atelier waar die orkest destyds gespeel het, moes ek toe dan ook wees. En die opnames was vir my verskriklik moeilik, want jy weet die orkest het tye wanneer hulle repeteer en tye wanneer hulle ophou speel, en een mens moet dan maar gereed wees om in te val met die soort emosie na hulle pauses. En dit was vir my een geweldige ondervinding. Dit was onder regie van Douglas Fuchs.
Dit was die stuk van Arch Obler, as ek reg
ja,
onthou,
ja,
nie?
Ja, die prachtige
en Tchaikovsky se muziek.
Ja, maar regtig gespeel in die atelier, sien deur die orkest. Dit was een wonderlijke ondervinding. En wat ek daarvan graag wil noem, is my onbeholpenheid. U weet, ek kon op die verhoog lach en huil en te kere gaan. Maar by die microfoon was het asof ek eenvoudig in een wurggreep was. Van nie kon... Kyk, dis die ou vrou Nadezhda Filaretovna wat vertel, en dan speel het terug na haar jong daartoe, want sy vrolik lach en so. Ek kon die oorgang nie kry nie, en meneer Fuchs kon nie wacht tot ek het een dag kry nie. Toe het hy vir Esmy Everard, wat Anina gespeel het, gekry, om die lachie te doen, en om ek inval, en Esmy se soort stem, jy weet, en toe het hy my baie getroos door te sê, hulle maak nou so, as een sekere sopraan die bepaalde hoë noot kan neem nie, dan sny hulle van 'n ander sopraan die hoë noot in die verwerking, so ek moet nie te sleg voel daaroor nie. Maar dit was toe voor ek nou die vaste aanstelling gehad het. Toe word ek uitgenooi om aan te sluit. Uitgenooi, ek het nie appliseer nie, nota bene. Ach, en die angs waarmee ek na Johannesburg toe getrek het. En daarin, jy weet, het was oorlogstyd, het was moeilik om 'n woonstel te kry. En eindelijk het Pieter de Waal en Gideon Roos het reg gekry om vir my in 'n woonstelgebou net reg oor die korporasie 'n woonstelletjie te kry, wat wonderlik gehelp het, want toe kon ek so baie laat aande en vroeë môres daar deurbring, wanneer ek nie op diens dan was nie, en die tegniek leerbemeester en na oplees oor die saak. Vir my vertroud maak met die werkinge van die mysterieuse diskotiek, wat vir my absolute woud was van wonder. Anton Hartman was programopsteller, muziekopsteller, later was Loutjie Fourie opsteller, Bosman de Kok en die mense, en hoe baie hulle gehelp het om programme op te stel. Maar om terug te gaan by my eerste môre by die SAIK, dit onthou ek baie goed. En vir 'n persoonlike rede. Ek het nou met byna verstollende eerbied vir alles en almal in die gebou ingestap. En toe ek in die voorportaal kom van die ou gebou in Commissionerstraat, soos hy nou nog is, toe wag iemand my in, 'n bode. En hy sê toe vir my, Dr. MPO Burgers, wag op my. En hy weet, sy kantoorkie was, hy was toe hoof van ons afdeling daar, meneer Fuchs was hoof van die hele Afrikaanse diens, en majoor Caprara was directeur-generaal. Nou goed, nou word ek ingewacht deur die my onmiddellike grootbaas. En ek het ingestap en hy het opgestaan en sy hand uitgesteek en gesê, my naam is Flippy. Welkom hier, Anna. Wat kan ek doen om vir jou te help? En ek het toegehuil. Ek het gesê, ek weet van niks iets af nie, ek weet nie wat ek hier maak nie, en ek sal regtig van vooraf moet begin. Want ek moet kom dramas opvoer, dit is my aangesê. En daardie warme handdruk het geblei tot die eind van sy lewe. U weet, ek was toevallig toe in Kaapstad, hoof van die Afrikaanse diens daar waarnemend. En Pieter de Waal is skielik oorlede, en hy, Flippy, het toe die in memoriam uitgespreek oor sy groot en my ou vriend Pieter de Waal. En terwyl hy besig was om dit te doen, het hy hartaanval gekry, en duplessie wat die controle gedoen het, en ek het gehardloop tot in die atelier waar hy was. Ons kon hom natuurlijk sien, ons het ek het hom onmiddellik opgetel, duplessie het gehardloop om pille en goeders te kry en dokters te ontbied, en daar in my arms is hy toe oorlede, het hy sy laaste snik gegee. Miskien is 'n interessante vertelling uit die tyd die volgende. Voor ek na die SAUK toe is, het ek in Pretoria vir my laat welgeval benoeming op die raad van so 'n komitee. Ons het geld en goedere ingesamel vir stamverwante lande oor see. Dit wil nou sê die Hollanders en die Vlaminge en die Belge en die Franse en die Duitsers en die Engelse ook. En dan het ons goed by mekaar gemaak. Weet ek het na my vriende toe geloop en gesê, jy nie 'n warm jas nie, ek het pelsjas, ek het allerhande goed gekry. Ons het uitsluitlike groot kaste goed oor see gestuur. Maar in die oproep het my naam toe ook gestaan. En daar was toe vrae in die parlement, hoe kan iemand wat aan die SAIK behoort, aan hierdie dietse sake sy steun gee? En toe is ek ingeroep om voor die direkteur-generaal te verskyn. Meneer Fuchs moes my daarin begelei, hy was hoof van die Afrikaanse diens, en ek dink meneer Fuchs was baie ongemaklik. Want daardie dae het ek menings gehad, en ek het ook regtig nie geskroom om hulle daarom uit te spreek nie. En toe die majoor my nou daar ewe hoflik laat sit en vir my uitvra na my bedrywighede, toe sê ek baie verbaasd vir hom, maar ek het gedink die oorlog word geveg vir 'n mens se reg om te kan kies watter liefdadigheid jy wil beoefen, watter man jy wil trou, watter God jy wil dien, watter hondereisies of perdereisies jy wil bywoon, die individuele vryheid en so voort. En meneer Fuchs het tamelijk ongemaklik gevoel, veral toe ook by die hondereisies en die goed ook uitdraai. Maar ek het baie beleefd, maar baie beslis gesê, as dit nie die oorlogspoging is nie, dan wil ek verder ook niks daarmee te doen het nie. Ek is 'n gas hier by die SAIK en dan sal ek my verwyder, want ek word nie dan as 'n gas behandel nie. Die majoor het toe my aanval op hom. Ek het gedink dit is die beste taktiek om nie te verduidelik nie, maar om te sê, kyk, maar verduidelik nou van u kant af, waarvoor is hierdie oorlog dan? Nou goed, dit het toe goed daar binnen afgeloop, maar wat my hart diep ontroer het, was toe ek buiten in die gang kom, toe staan daar 'n afvaardiging van die Engelse omroepers. En daar was rare mense onder hulle destyds, mense wat aan die vloot behoort, mense wat later ook gauw weer terug is van waar hulle vandaan gekom het en so weer. Maar daar staan hulle almal. En hulle sê, as hulle jou vanmorgen uitgeskop het, bedank ons almal. En dan stap ons saam met jou uit hierdie gebouw uit. Die hele SAIK was vir my, ek weet nie wat dit nou is nie, maar vir my was dit altyd soos 'n klomp mense wat saam 'n moeilike beroep volg. Wat al die tyd teen tyd werk, wat al die tyd 'n hongermikrofoon goeie kos moet gee. En wat mekaar steun en help waar hulle kan. En wat so bereid is om mekaar se verskille te erken. Dit was vir my werklik daar die begin van daardie klein gemeenebes wat ons by die SAIK en wat ek nêrens anders ooit so sterk aangetref het nie. Mag ek net sê dat die werk wat ek daar gedoen het daarom baie swaar was. Ek moes weekliks 'n half uur vervolgverhaal opvoer. Ek moes 'n radioteater versorg. Ek moes 'n Sondag hoorspel was destyds nog aan die orde van die dag, sorg dat daar 'n godsdienstige sending pla die hand wat die spykers ingeslaan het en die goed wat ons opgevoer het. Ek moes ander korter opvoerings waarneem en jy weet ons het 'n tekort gehad aan ateljeeruimte, daar was 'n tekort aan spelers, daar was ook 'n tekort aan behoorlike kontroleers. Die mense was in die oorlog aan die front. Dames het hoofsaaklik die kontrolewerk gedoen. Baie knap vrou was byvoorbeeld Mrs. Cowie, wat regtig baie geweet het van nie net balans en so nie, maar van in- en uitdowing van dinge wat ek by hulle moes leer. Mevrou Nel en ander mense later, wat vir my ontsettend baie beteken het. Davis, wat so briljant was met byklanke, wat vir my ek het by die mense allemaal ontsettend baie geleer en kon later weer dan nuwe kontroleers of byklanke manne help en help eksperimenteer en so aan. En dan, ek het hulle genoem, die manne wat gewerk het in die muziekbibliotheek, die diskotheek, en wat daardie dae vir my ontsettend baie beteken het om met muziek dinge te sê wat die mens nie altyd kon oorbrug net met byklanke wat nie muziek was en so nie. Ek weet, dit is nou uit die mode om muziekoorbruggings te gebruik, maar as hulle toch daarom goed gebruik word, kan hulle die gesproke woord verder dra en vir die luisteraar kans gee om by te kom en by die volgende veranderende toneel weer aan te sluit. En in die tyd het ek ook gepleit vir programme vir vir ou mense en vooral vir die poësieliefhebbers. Maar dit het eers verweseniging geword na my besoek oor see. In 1949 het ek onder andere 'n goeie 6 maande gewerk by die BBC. Tom Weber was verbonde aan die BBC, sy Afrikaanse uitsendingsafdeling, en toe het ek die geleentheid gekry om vir die eerste keer self voorspele te skryf en om dialoog te bedink. En ek het ook baie gaan luister na opnames en uitsendings van die Engelse. Hulle het natuurlik die tyd en die geld gehad om oor 'n lang tydperk in te studeer. Ons moet altyd dinge baie gou hier doen. Daar's altyd te min oefentyd, te min dit, te min dat, en ons moet dit net so goed ten minste doen. Dit was altyd ons ideaal, en ek dink ons het soms het nog al bereik ook, selfs met die minder petities. Toe ek nou terugkom, toe vra die SAIK my in 1950 om te begin met 'n vroue rubriek. Voorheen was daar vroue praatjies uitgesaai, maar daar was nie 'n hele vroue program wat 'n half uur geduur het nie. En dit was toe vir my 'n baie groot vreugde om met hulle te werk, want ek hoop, jy verstaan dit goed, ek dink mans is absoluut wonderlik, hulle skeppers, maar as jy wil staatmakers in die lewe om jou hê, en dan moet jy maar vroue gaan soek om te help. En ek het briewe gestuur oor die hele land, lengte en breedte, om uit te vind wat die soort en daardie soort en daardie soort vroue van die radio verwag, en probeer om 'n soort van 'n globale program uit te werk wat die meeste van ons Afrikaanssprekende vroue sal bereik. My broer Jan Paul, wat ek intussen na die radio toe gemagnetiseer het, en vir Jan Skutte en die mense, het Jan het begin met die Viljoen familie. En dit het groot sukses gebleik te wees. En toe het ek my gewaag aan verhale vir die vroue eers. En toe daarna, jy weet, het Jan Skutte gekom met sy Vrystaatse verhale, pragtige deploys, en toe mense soos Monica Breek ten ander ook die voorbeeld gevolg en het baie beter gedoen, maar ek dink altyd dit is 'n kompliment vir die koevoet wat 'n beginner is.
Die pionier wat die bal aan die rol sit.
Ja, as die ander beter is, as hy later. Die enigste wat beter was miskien toe ek eindelijk reg gekry het wat so na my hart gelê het, omdat ek weet my vader was 'n luisteraar, en toe het ek die program vir oupa en ouma begin. En werklik die oupas en oumas het daarom ook prachtig saamgewerk. Toe ek begin het om uit te vra oor hulle plase en plaasname, hulle familiename, oor die rate van vroeger. Ag, allerhande ou gebruike en vrystories en spookstories en voorbodes en al die dinge. Ek het dit regtig geniet. En dan die poësieprogramme het uiteindelik beginne met verse op versoek. Ons het my getrouste medewerker in die begin was Thuis van Lille. En ons het dit regtig, dit was eerlike versoekprogram. Mense het gedink het was nie, maar het was. Selfs die Nederlandse, daar was versoeke vir Nederlandse verse. Mense het ook gedink ek het dit daarin gedruk, maar het was nie so nie. Ons het luisteraars gehad van Hollandse afkomst, en dan het ons Nederlands sprekende dame gekry om die Nederlandse verse te lees, totdat die Afrikaanse luisteraars geskryf het, sê, nee, ons gee nie om as jy die Nederlandse gedigte ook lees nie, maar dan moet jy of meneer Van Lille het lees, want dan verstaan ons het beter. En toe het ons maar Nederlands gelees, wat nou nie in Nederlands geklink het nie, maar hulle kon verstaan wat die digters daar so wonderlik gesê het.
Een paar jaar daarna het u organiseerder geword van gesinsprogramme. Wat was die doel wat u nagestreef het met die programme?
Die gesinsprogram was vir my weer 'n uitdaging. Dit het ingesluit die vroue rubriek, en dan die jeugprogram, en dan die kleuterprogramme, nie? Nou, die jeug het my nog altyd geïnteresseer, want ek is nieuwsgierig, ek wil weet wat hulle dink en voel. Toe het ek van die hoërskole in Johannesburg verteenwoordigers gevra om my as 'n raad te kom bedien. Hulle het gekom en hulle het gesê, kyk, ons voel, ons wil na die radio luister, as dit so is en so is en so. En een van die sterk argumente wat hulle gehad het, was teen vervolgverhale. Hulle sê, hulle kan nie elke maandagmiddag of elke dinsdagmiddag of elke woensdagmiddag daar wees nie. en dit grief hulle en dit irriteer hulle, as hulle dan iets gemis het. Toe denk ek, maar wacht, kom ons geef vir hulle. En ek het ook gevind dat die leerlinge een sterk sin het van die ironiese, van die spot met sekere dinge. En ek toch toe, laat ek bijvoorbeeld reeks doen oor die wetenskap en die toprak wetenskaplikes kry om met 'n paar van die leerlinge die particuliere onderwerp te bespreek. En dit was wonderlik vir my gereeld deur professor Selshop van die Universiteit van Witwatersrand. Hy het in Pretoria en Johannesburg en oral het hy geleerdes gekry om met die leerlinge te praat. Maar dan was het altyd in 'n half uur in gefinaliseer of 'n tweede episode daarvan, maar wat 'n ander aspect van die werk behandel in 'n ander uitsending. En dan, en toe, een dag staan ek voor die uitsaai gebouw en hier kom Vanus Rautenbach aangestap. En ek sê vir hom, Vanus, ek het die idee. Hy sê, alweer. Ek sê, ja. Ek sê, kyk, ek wil 'n hoorspel hê wat klaar speel in een episode. Maar het moet so interessant wees dat 'n ander avontuur van dieselfde wonderlike man klaar speel in 'n volgende episode. En sê ek, my liewe Vanus, ek wil 'n soort ding hê waar ons kan spot met al hierdie verskriklike, fantastiese opvoerings en rolprente wat so oor sterk manne, jy weet, te kere gaan. Maar jy weet, ek sê, man, Vanus, sulke manne van staal, jy weet. En hy sê, man, maar ons noem die vent staal. Ons noem hom staal burger, sê Vanus. Ek sê, nou, ek sê, hoe voel jy om so 'n man te skryf? Hy sê, ek gaan nou probeer. En hy is daar weg. En toe het ek vir Daan Retief genooi om as my assistent die gewone omroepwerk te laat staan, maar by ons, by die gesinsprogramma aan te sluit. En hy was baie gretig en hy het toe gedoen en hy word toe die eerste staalburger in die reeks. Dan het ek gevind, ek het bykie navorsing gedoen, ons het moes een navorsingsbeamte toe by die SAIK gekry, wat vir my wonderlik gehelp het, meneer Eysel. En ons het vraaglyste opgestel oor wat ons vir die heel klein kinderkies moet gee. Want jy weet, ons gevind, dit mag nou nie by platteland so wees nie, maar in die stede is baie van die kleuters, voorskoolse kinders, oorgelever aan 'n ouma, of 'n tannie, of 'n bediende, want ma werk. Dis nou in die lengte en breedte van die rand. Toe het ons gedink, ons moet toch hulle programmiekie so inklee, dat hulle van pa en ma iets hoor, en dat hulle van die liewe Jerrietjie iets hoor, en dat hulle van dinge hoor, wat die ouers miskien te haastig is om hulle te verduidelik. Selfs hoe om jou koppie vast te hou, en jou lepel te gebruik. Jou skoentjies skoon te maak, ach, al die soort van dinge. Ach, ek het dit vreselik geniet. Ek voel die SAIK, sy Afrikaanse diens, seker die ander ook, maar ek het nou vir my meer spesifiek toegespits op die Afrikaanse diens, het kontak gemaak met sy Afrikaanse luisteraar op so baie gebiede en in so beperkte tyd, want kyk, in Engeland het die third program vir die apartes, jy weet die mense wat nou regtig belangstel in die universiteitswerk of in speciale soorte poëzie of speciale soorte lesings. Maar ons moes alles incorporeer in ons beperkte luistertyd, nie waar nie? En na my mening het die Afrikaanse diens daar tot 'n hoë mate sy roeping, sy ideaal, telke maar vervul gesien. Toe ek later die administratiewe beampte van meneer Fuchs geword het, was my ook 'n absoluut onbeskryflike heerlike ondervinding. Toe het ek nou gesien hoe hy kon ander soort programme, wat miskien moeilik was in die begin vir alle Afrikaners om te aanvaar. Dit was nou die Laat ons boeke vat programme. Dis met groot teenkanting, jy weet, in die begin uitgesaai, maar die opregtheid en die doel van die program het toch die oorwinning behaal, en dien 'n groot doel. Ek, jy weet, ek heeltemal in die begin daar by die SAIK gekom het, toe het verskeie mense, Afrikaners sowel as Engelse, vir my daarop, nie doelbewus nie, maar onbewus gewys, en ek het ook gelees in baie boeke oor radiowerk, dat een mens nie vir een massa uitsaai nie, maar vir een mens. En dit het altyd sterker wordende obsessie byna by my geword. Ek het werkelijk, ek kan sê die laaste 15 jaar van my werk by die SAIK, het ek met een mens gepraat. En ek het geweet met wie ek dan op die moment praat, al kondig ek een symfoniek program aan, of al speel ek een moeilike hoorbeeld of iets, wel, dan het ek het nog probeer aankondig, of as ek die wolpryse lees, vir iemand. En dit het ek achtergekom, so dikwels, dat hierdie Kom ons Boekevat programme rechtig in een baie sterk nood voorsien by vreselik baie eensame mense, weer die groot stad en die duisende duive hokkies van woonstelle wat daar oorals is. En dat het vir hulle dan vir daardie kort oomblikkie saam snoer in een groot gesin, wat ons ten slotte is.
As jy vandag bijvoorbeeld aan 'n jong regisseur wat begin met die radio, moes raad gee, hoe om die radiomedium van die regisseurse kant te bemeester, wat sou jy vir die sê?
As ek vir 'n jong regisseur moes raad gee oor hoe om die kanaal tussen hom, die skrywer en hom en die speler, en aan die ander kant die luisteraar skoon te hou, dan sou ek iets sê wat u miskien sal skok. Ek sal vir hom sê, man, sorg dat die mense Afrikaans praat. Man, sorg dat hulle die musikaliteit wat Afrikaans is, nie geweld aandoen nie. En hier het ons taal met 'n eie manier van sê, nie soos het op papier staan nie, maar soos mense dit praat. Weet jy, vir nou is van die mooiste programme vir my, die program Saterdag aande na die nuus, langs die, jy weet daar waar die
Om die kampvuur.
Want daardie mense praat nie Springbok Afrikaans nie, en die handelsende moet my nou nie kwalik neem nie, hulle verkoop goed, en dan sê hulle, maar ek het vir jou gesê, jy moet het doen, dis een mooi ding, in plaas van dis een mooi ding, maar ek het mos vir jou gesê, daardie klem op die laaste woord in 'n sin, maak vir my Afrikaans iets absoluut agressiefs, iets bekleierigs, wat nie om die kampvuur wat jy nie daar sal vind nie. Ek sou sê vir die regisseur, ach kom ons laat die mense Afrikaans praat. Kom ons laat hulle opregte, suiwer, onopgesmikte, tensy die rol dit eis. Jy weet, tensy dit nou die, of daar, ek praat nou bloot die, maar my hele lewe staan, wat dit betref, in diens van die Afrikaans sprekende groep, en sy Afrikaans. Dis vir my ons begrensing, dis ook vir my ons bestaansreg in hierdie land. In Engeland het jy King's English, in Duitsland het jy Bühne Deutsch, maar by my was het altyd volkome onaanrandbaar dat radio Afrikaans moet die Afrikaans wees. Sien, en dit grief my ou oor, as ek 'n soort harde, aanvallende pretensieuse Afrikaans hoor. Al is het wat rol wat jy speel, moet jy in daardie wese van Afrikaans, moet jy jou vertolking stuur. En jy weet, ek dink regtig daar's niks meer verkeerd nie, ek het al die jare gedoen, tot my laaste aankondiging voor die mikrofoon, ek fraseer die stuk werk wat ek moet doen, so dat my oog kan sien wat my asem kan bereik. En as ek bang is dat ek die verkeerde klem gaan gee, dat ek nie die byvoeglike naamwoord of die bywoord sy regte klem gaan gee nie, dan merk ek daai klem. En ek sê ook vir die jongspeler, maar kan jy nie sien dit is soos hierdie karakter sal praat nie? Kan jy nie sien dit is wat hy nou wil sê nie? En dan merk ek daai klem vir die speler. Ek het gevind dit help, ook uitspraakfoute. Ek laat hulle die D's uitkrap in honders en hierdies. En dan sê hulle dit nie, sien? Maar daarby, as die regisseur goed voorberei is, kan hy die leisels goed hou en het die speler daar die gevoel van ek weet wat hy wil hê, ek weet wat sy wil hê en ek gaan my best doen om dit te gee.
Dit was Anna Netling Pool in gesprek met Monica Breed. Die opname is in 1970 gemaak. Die tema musiek vir hierdie reeks, Rachmaninoff se variasie op 'n tema van Paganini nommer 18, was ook die kenwysie van 'n ikoniese vervolgverhaal, Die Deplois van Soetmelksvlei. Die skrywer van die verhaal, Dr. Jan Skutte, het sy loopbaan by die SAIK 1981 afgesluit as direkteur-generaal. Kort voor sy aftrede het Dana Nea se onderhoud met hom gedoen en dan vertel Dr. Skutte ook meer oor die Deplois en, om mee af te sluit, daar's 'n kort uittreksel uit 'n episode van die verhaal.
Dat was 'n kenwysie van 'n klompe jare gelede. En luisteraars, jy sal het seker onthou vir al ons oor luisteraars. Deerlik ja, die kenwysie van die prachtige reeks. Die Deplois van Soetmelksvlei, die skrywer, wat het geskryf het, die sit vanmorgen hier. Dit is ons geagte directeur-generaal van die SAIK, Dr. Jan Skutte. Morgen, dokter.
Morgen, Dana.
Kan jy nog die wysie onthou?
Ja, die wysie onthou ook nie net goed nie. Dit bring aangename herinnerings terug.
Jy is al lang verbonden aan die radio.
Daarna in 1946 het ek die eerste keer aangesluit by die radio as organiseerder van jeugprogramme. Toe is ek weg in 48 vir studie in die buitenland. Ons noem dit maar studie. Nee, dit was daarom studie gewees. Ek het 'n beurs van die regering gehad en toe het ek weer teruggekom in die begin van 52.
En jy is sedertdien van 52 af nog steeds saam met ons?
Pal.
Waar vanaf kom Dr. Jan Skutte nou eindelijk? Is hy een kapenaar of een taller of waar vanaf kom hy?
Wel, as het televisie was, sou mense kon sien, ek is een vrystater.
Uitsa?
Vrystaat.
Mooi skut, wat het deel?
Die Oos-Vrystaat Senekal, daar gebore, skool gegaan en daar vandaan na die Pretoriase Universiteit, waar ek BA en MA afgehandel het, voor ek na 'n klein rukkie in die staatsdiens by die SAIK aangesluit het.
En wat sou jy sê, hoe vergelyk jy wat nou eerstaanse kennis het van die radio van Suid-Afrika met al sy baie vertakkinge en sy prestasies, en miskien hier en daar een tekortkomingie, maar hoe vergelyk het sou jy sê met radiowese in die buitenland, in die algemeen?
Kyk, ons het 'n heeltemal 'n unieke situasie hier omdat ons so baie tale het waarin ons uitsaai. Binnenlands, dit sluit Suidwes-Afrika in, saai ons uit in 13 verskillende tale en daar is 'n magdom dienste. Ons saai dagliks, net radio, dit sluit nie televisie in nie, uit meer as 200 uur, elke 24 uur. Miskien is het 'n indrukwekkender syfer as een mens sê dat ons elke dag in die radiodienste meer as 260 nuusbulletins uitsaai.
260?
Meer as 200, dis 263, 61 of 63. Dit gee aanduiding van, nie net die omvang van wat ons doen nie, maar eintlik ook hoe gecompliseerd het is. Na my wete is daar nêrens in die wêreld 'n uitsaaidiens wat vergelykenderwys met die bevolking byvoorbeeld so 'n enorme omvang aan hulle werksamehede het nie.
Dr. Skutte, die uitsaaistasie, die uitsaaiwese in Suid-Afrika, die bemoei hom hoofsaaklik met nuusdienste soos jy daar so pas genoem het, vermaak, die verskillende programme, kennis bring en dies meer. Maar ons het, nou onlangs het ons hier 'n kunsuitstalling gehad. Hoe het dit nou gebeur?
Ja, die kunsuitstalling is saamgestel uit kunswerke, dit beteken beeldende kunswerke, skilderye en beeldhouwerke wat aan die SAIK behoort. Die vraag wat dikwels gevra word is waarom het die SAIK kunswerke? Nou, die antwoord daarop is enerzijds omdat die SAIK oor baie jare die standpunt huldig dat openbare instansies, die owerhede, ons is natuurlijk nie 'n staatsdepartement nie, maar 'n openbare instansie, die kunste moet steun. Elke gemeenskap wat kultureel hoog ontwikkel het nog in die Weste, was gemeenskappe waar die kunste gesteun is deur openbare instansies. En dit is een van die redes. 'N ander rede is dat ons graag ons kantore, ons raadsale en ander lokale wil versier met Suid-Afrikaanse kuns. Die ontstaan van die uitstalling of van die versameling dan, kom uit die jare om en by 48 daar rond, toe Dr. Pellisier, wat toe voorsitter was van die raad, kunstwerke begin aankoop. Dr. Pellisier was 'n merkwaardige man in sy liefde vir die kunste. In alle opsigte was hy 'n merkwaardige man, maar hier veral. En hy het heel wat kunstwerke aangekoop. Onder meer, as ek reg onthou, was daar 'n versameling wat die spoorweë opgebou het, Suid-Afrikaanse spoorweë in Havens, en waarvan hulle toe ontslae geraak het, of mettertyd ontslae begin raak het. En baie van daardie kunstwerke is aangekoop deur Dr. Pellisier. Dit wil sê, baie van die werk wat ons hier het, is al 30 jaar of langer hier. En so deur die jare is daar elke jaar 1 of 2 of 3 of 4 werkies bygevoeg.
Dr. Springbok Radio, was jy nie een van die eerstes wat 'n bydrae gelewer het nie, by wyse van 'n reeks opvoerings?
Ek het 'n vervolgverhaal vir Springbok Radio geskryf.
Werklik,
dit is al so lank gelede. Dit moes in die vroeë 50's gewees het. Ek vermoed dit is so in 1952 daar ergens gewees.
Wat was die nou, naam?
Die naam onthou ek goed, Met die water wat verby is.
Atsa.
O, Springbok Radio het mis altyd hierdie mooi name en mooi vervolgverhale.
Was jy die skrywer en die regisseur?
Skrywer en regisseur, ja. Mm-hmm. En selfs hier en daar 'n rol op gespeel, want destyds was die geld baie min. Jy kon nie meer as, denk ek, 3 of 4 spelers hê.
Ja. Dat is seker baie aangename herinneringe wat jy het van die radio, terwyl jy nog, soos jy actief voor die mikrofoon was.
Dis so 'n vraag, antwoord ek altyd op 'n manier wat die vraagsteller nie verwag het nie. Maar ek bedoel dit regtig. Ek het aangename herinneringe, maar in werklikheid is my hele verbintenis met die SAIK so aangenaam, dat dit een lang aangename herinnering is. Ek het oor baie jare altyd gesê dat my werk is die aangenaamste werk in Suid-Afrika. Dit is miskien omdat 'n mens so hart en siel verknog is aan dit wat jy doen. Maar as ek nou dinge moet uitsonder, daar is een besondere geleentheid wat ook daar in die middel van die 50er jare was, toe ek 'n opname moes gaan maak met 'n ou dame wat 108 jaar oud geword het.
Mes.
Hier in Mayfair. Robinson, Granny Robinson.
Die onthou die naam?
Ja, ek onthou dit baie goed. Ons het daar opgedaag met 'n voertuig. Dit was nie die moderne bandmasjien nie, dit was nog die ou plate wat gesny moes word in 'n ding wat so groot soos 'n ossewa was, wat buite in die straat met domkragte waterpas gemaak was, en dan met 'n kabel in, en dan het 'n mens alles gereed gekry en tellings gegee vir opname, en 5 sekondes gewag en begin praat. En hierdie ou dame, ou Granny Robinson, was baie oud. En dalk al 'n klein bietjie verskrik deur die lewe. Sy het gebly by 'n agterklein niggie of iets van haar. Ek weet nie of ek die hele storie vir jou moet vertel nie, maar
vertel.
Gelukkig het ek Anna Netling Pool, nou professor Pool, saamgeneem die dag om met Granny Robinson te gesels. Want as ons Granny in die kombuis langs die kolenstoof op die viermaakhoutkussie mooi sit gemaak het, is dit die regte woord is, sodat sy lekker warm kry en aan die praat gekry het oor Graaf Renet, dan het daar 'n onderbreking gekom. Een van die bure wat instorm, wat vra of hulle kan help, en dan en die dame, ek moet nou versigtig wees, want die mense leef en luister dalk, en ek wil hulle nie te na kom nie. Dit was 'n wonderlike ontvangs wat ek gehad het, maar dit was almal jong mense, en hulle was ongeduldig met die ou dame wat nie aan die praat kan kom nie, en hulle wou haar story namens haar vertel. Mm-hmm. En dan is Anna Poel langs die ou tante sit en haar ruggie so warm gevryf het, en dat sy nie die mikrofoon sien nie, en ek tel stilletjies in 'n hoek, dat sy nie my sonore stem hoor en skrik nie, en sy begin praat, dan kom iemand tussen in met soos ding, soos bijvoorbeeld, en sê vir hulle hoeveel opnaisels het Granny se trou onderrok gehad, en skrik hier die ou tante haar geheue skoon weg, en dan, dis die hartseer, is sy totaal terug in die verlede, en dan sit sy met so bewerige stemmetjie, dan sê sy, het Myntjie hulle al gekom? En toe hoor ons, Myntjie is haar dogter wat in die griep van 1918 dood is. Nou ja, ons het die heel oggend gewerk en gewerskaf, en uiteindelik, ek dink 3 minute gehad wat ons kon uitsaai. Daar is ander baie mooie stories. Die ou oom wat, as ek uit hardloop buitekant toe na die wa om vir die man te sê, stop die opname, dan staan daar 'n ou oom met so 'n groot oorlosie ketting op sy verslete onderbaadjie, en hy swaai so medaljon en hy sê, jy sal nie weet waar kry ek hierdie medal nie.
Laaste vraag. Kry nie soms lus om uit te saai nie, om daai mikrofoon voor jou te sien, om 'n hoofrol te speel in 'n Springbok Radio vervolgverhaal, om as regisseur dalk op te tree of dalk saam met die ateljee-orkest te sing.
Ja, ek kry baie lus daarvoor, so erg dat ek trane in my oë kry. Maar nee, ek loop nie met 'n wrokkigheid rond nie. Ek hoop eendag sal ek nog weer van die dinge kan doen, maar op die oomblik is ek betrokke in ander werk wat ook hoogs opwindend en hoogs bevredigend is en ek moet die lus maar 'n bietjie bære. Dis al.
In 1951 behaal hy sy doktorsgraad in die lettere met 'n proefskrif oor die radiodrama. En daarna breek die tyd aan vir die skryf van sy gewilde vervolgverhaal Die Deplooys van Soetmelksvlei, waaroor hy op 'n keer soos volg met Wina Vels gesels het.
Die Deplooys, die mense van Soetmelksvlei, is hulle gebaseer op mense wat jy geken het?
Dit is iets wat almal my al honderde kere gevra het en ek kan eerlikwaar nie antwoord nie. Vroeger het ek gesê nee, want het is waar, dit is nie so nie. Soetmelksvlei het ek geskrywe net nadat ek die doktersverhandeling oor die radiodrama klaargemaak het. En daarin het ek sekere teorie uiteengesit in verband met vervolgverhale. En toe dink ek dat ek die teorie in die praktyk moet probeer toepas. En Soetmelksvlei was toe die resultaat gewees. Met ander woorde, Soetmelksvlei, streng gesproke, is volgens resept geskryf. Maar nou kan 'n mens ook, dit besef ek nou later, jouself nooit heeltemal losmaak van jou omgewing. Jy gryp nie hierdie dinge sonder meer uit die lug uit nie. Maar as jy vir my moet vra, Tante Hebe, wie is sy? Daar bestaan nie so iemand nie.
Kan jy sê daar Tante Hebe in Senekal nie?
Nee, daar is nie. Uit die briewe wat ek van baie mense gekry het, toe die ding nog uitgesaai is, het almal gesê, hulle ken haar, sy woon naby hulle. En daar was ook die interessante geval gewees van iemand wat my wou dagvaar, omdat ek hierdie storie op hulle gebaseer het. Maar dit is mense wat ek nog nooit van gehoor of gesien het nie.
Vier reekse Deplooys het uit sy pen gevloei en die volk laat luister soos nog nooit tevore nie. Hy het sy mense geken en hulle met 'n fyn sin vir humor en karaktereienaardighede uitgebeeld, maar ook met deernis en begrip.
Kruid sy nou weer weg. Hedie!
Ja, Bartel!
Waar kruid jy nou weer weg?
Hier in die klein spensie, Bartel.
Hoezé?
Ek sê kruip hier in die klein spensie weg, Bartel. Of tenminste, hier is ek in die klein spensie. Ek is net besig om te foon.
Ek het vir jou gesê, jy moet loop koffie ingooi. Ek sit nou al wie weet hoe lang al wacht daar op die stoep en al wat kom is die koffie.
Ja, Bartel, maar kyk net wat sit ek in die koerant. Hy lê hier op die tafel en met laat ek die suikerpotjie wil vat, sien ek dit. Nou foon ek net gauw vir Hester. Hello?
Ek sê en al wat kom is die koffie.
Dis van Anna en Kobie se troue. Kyk hier in die koerant.
Toe, loop gooi nou in.
En het nogal een stok ou koerant voor eer gister sit. Exchange! Hello?
Daar die foon sal nog op jou oor vastgroei, soos jy heel dag by hom sit en ek praat nou nie meer.
Dit was uittreksels uit 'n paar onderhoude met Dr. Jan Skutte, voormalige direkteur-generaal van die SAIK, kort voor sy aftrede in 1981. In die laaste aflewering van Reuse van Radio val die kollig onder andere op Vanus Rautenbach. Baie dankie aan Karen de Tooy van die SAIK se klankargief vir die wonderlike argiefmateriaal.
RSG vier 85 jaar van kleur en klank. Besoek gerus rsg.co.za vir meer inligting oor die feestvieringe.